kas tic uz viņu, tas dzīvos, iepši tas būtu miris. Un kas dzīvo un tic uz viņu, tas nemirs nemūžam. Žēlastība un miers, lai ir jums visiem no Dieva mūsu tēva un no mūsu kunga un pestītāja Jēzus Kristus. Āmen. Uzklausi, kristīgā draudze, šī gada svēto augšām celšanās evaņģēliju, ko mēs lasām rakstīt pie Lūkas 24. Nodaļā, kur tā rakstīts. Nedēļas pirmajā dienā, pašā rīta agrumā, sievas atnāca pie kapa, nesdamas smaržīgās zāles, ko bija sagatavojušas. Bet tās atrada akmeni no kapa noveltu. Iegājušas iekšā, tās kunga Jēzus miesas neatrada. Kamēr viņas bija apjukušas par to, kas noticis, redzi tām blakus nostājās divi vīri, spoži mirdzošās drānās. Sievas izbailēs, zemu nolieca galvas, bet viņi tām sacīja. Ko jūs meklējat dzīvo starp mirušiem? Šeit viņa nav. Viņš ir augšām cēlies. Atcerieties, ko viņš jums sacīja, vēl būdams Galilejā. Cilvēka dēlam jātiek nodotam grēcīgu cilvēku rokās un krustā sistam un trešajā dienā jāceļas augšā no mirušiem. Un tās atcerējās viņu vārdus. Āmen. Dievs kungs, svētais gars, tu dzīvības, tu patiesības, tu spēka gars. Tu esi mums dots, lai arī mums ikdienas atgādinātu to, ko pestītājs ir solījis, ko viņš ir darījis, ko viņš turpina darīt, lai mūsu ticība tiktu uzturēta un mēs ticībā taisnoti reiz mūžīgā godībā ieejam caur Jēzu Kristu, mūsu mīļo kungu un pestītāju. Viņu vārdā tevi lūdzam, svētī mūsu tavu vārdu patiesībā, jo tavi vārdi ir mūžīga patiesība un mūžīga dzīvība. Āmen. Cik skaisti un brīnišķīgi ir atcerēties un pieminēt šo dienu. Viens no svarīgajiem vārdiem, ko mēs dzirdējām šīs dienas evaņģēlijā, ir atcerēšanās. Atcerieties, saka eņģeļi. Jā, to, kas bija izlidojis no prāta, to, kas ir pretējis visam tam, ko domājam vai saprotam vai meklējam, atcerieties. Un cik brīnišķīgi, ka beigās mēs arī lasām un tās atcerējās viņa vārdus. Augšām celšanās rīts, dzīvības rīts, īstā dzīvība ir parādījusies. Ne jau ar šīs pasaules dzīvības kārtību, tās iedibināšanu, ne ar cilvēka dzimšanu, ne ar viņa ieņemšanu. Īstā dzīvība ir gaismā nākusi ar Kristus, Dieva dēlu augšām celšanos. Jo viņš miris, nodots par mūsu grēkiem un augšām celts mūsu attaisnošanu. Cik brīnišķīgs un salds grēciniekam ir šis vārds. Grēku piedošana, attaisnošana. Cik brīnišķīgi, ka mūsu augšām celtais kungs ir mūsu vidū. Un viņš saka, es piedodu tavus grēkus. Ņem un ēd, tā ir mana miesa. Ņem un dzer, tas ir manas jaunās darības asinis, kas izliec par tevi un par daudziem uz grēku piedošanu. Viņš ir tas, kas to saka. Jā, viņa balss ir kā liela ūdeņa balss. Tur, kur liekas neskaitāmas mutes runā. Tāda ir viņa balss. Tā viņš runā caur neskaitāmiem lieciniekiem, saviem kalpiem, kas runā, būdami viņa mute, un dāla viņa dāvanas būdami viņa rokas. Viņš ir dzīvs savas draudzes vidū. Bet mēs redzam, ka pirmā augšām celšanās dienā un tās rītā domas bija visai dažādas un atšķirīgas. Citas gudras, citas vēl gudrākas, citas pavisam gudras. Bet beigu beigās svarīgi ir tikai tas, ka ļaudis nonāk pie tā, kas viņiem teikts, kas viņiem solīts, kas Dievu pagodina un ko Dievs darīs. Cik brīnišķīga ir šī žēlastība. Mēs redzam šajā stāstā gar acīm sievas, kas bija pavadījušas iepriekšējo dienu sabatu pēc likuma. Proti, neko nedarīt. Šajā sabata likumā mēs redzam tik daudz. Mēs redzam tur arī evaņģēlijas saldumu, jo arī evaņģēlijas neko nesaka, kas mums būtu jādara. Viņš saka, paliec mierā un tici, pievērsies tā kunga vārdiem un tu dzīvosi. Jo Kristus ir teicis, vārdi, ko es jums runāju, ir gars un dzīvība. Tā šajā sabata dienā, palikdamas mierā, tik ko varēja celties un iet pie kapa, kur iepriekšējās dienās viņas nevarēja to izdarīt, kas bija izraeliešu ļaužu augstais pienākums, palīdzēt tiem, kuri paši nevar vairs sev palīdzēt. Un kas ir miris? Tas nevar ne sevi svaidīt ar dārgām zālēm, ne sevi kapā guldīt, Un lai cik, varbūt arī daudz pretinieku būtu šim mirušajam. Svētu ļaužu pienākums Izraēla tautā vienmēr bija arī pašus visnicinātākos apbedīt un apkopt. Jo katra cilvēka dzīvē ir vērtība, tā ir. Un cilvēciskās cieņas parādīšana ir tas pēdējais, ko mēs viņam varam dot. Bet tajā brīdī bija malā aizgājis viss tas, ko viņi bija klausījušies, ko sievas bija dzirdējuši un mācekļi bija dzirdējuši, ka cilvēka dēlam jāpatiesi, jātiek nodotam grēcinieku rokās, jātop atmestam krustā sistam un trešajā dienā jāceļas no mirušiem. Un tur jau sievām vajadzēja tikai trīs pirkstus aizlocīt. Viena diena, otra diena, trešā. Kas nu būs? Bet nebija nekāda, kas nu būs. Arī mēs savās dzīves bēdās, pārbaudījumos, gluži itin kā neko iepriekš nebūtu dzirdējuši, ierakušies savās rūpēs un savās bēdās, tas, kas mums solīts, un kas mēs esam, un kas mēs būsim, tas tiek aizmirsts un netiek pieminēts. Un tā nu sievas nāk pie kapa, pa ceļām, kā mēs to lasām, arī Marka evaņģēlijā, tās domāja par to, kā viņas tika šajā kapā. Jo neviens no mācekļiem nebija ar mieru droši vien nākt viņiem līdzi, lai varētu palīdzēt šo smago akmeni atvelt nost. Viņas gāja vienas pašas. Mācekļi bija nobijušies. Un pienākušas pie kapa, tās atrada akmeni no kapa noveltu. Tad norētu ķerties klāt pie šī pienākuma, pie šīm rūpēm, par mīļām mācītājiem mirušajām miesām, ka viņas varētu ar pienācīgo cieņu un godbību apkopt. Bet Kunga Jēzus miesas viņas neatrada. Kamēr viņas bija apjukušas par to, kas noticis, redzi, tām blakus nostājās divi vīri spožās mirdzošās drānās. Tās izbijās un nolieca galvas. Bet šie vīri jautā, priekpilni, ar smaidu, ar gavilēm, ko jūs meklējat dzīvo pie mirušiem. Es esmu pirmais un pēdējais un dzīvais, saka augšām celtais kungs. Es biju miris un redzi, es esmu dzīves mūžīgi mūžos, un man pieder elles un nāves atslēgas. Un no mirušiem augšām celtais Kristus vairs nemirst un dzīvo mūsu dēļ, savu atpestīto dēļ, to, kuri tic, to dēļ, kuri neaizmirst un jāaizmirsuši, tad atkal zina sev atgādināt, kuri pakrituši, apmulsuši, bet zina atkal celties un atkal ar gavilēm saņemt šo vēsti. Viņš ir augšām cēlies. Viņš ir dzīvs. Kur viņu atrast? Kur? Jūs to esat zinājuši. Lai viņu atrastu, jūs neesat gājuši pie mirušajiem. Jūs esat nākuši pie dzīvajiem, pie tiem, kas tic. Kuriem mūžīgās dzīvības dāvana dāvāta. Jā, šai pasaulē viņa apslēpta. Mūsu dzīvība līdz ar Kristu apslēpta Dievā. Tā saka apustulis. Bet īsta dzīvība, mūžīga, neiznīcīga, apslēpta no šīs pasaules visiem draudiem un naida un bīstamības visdrošākā vietā, kā svēta šķīsta mantojuma tiesa, kurai caur Kristus Jēzus augšām celšanos no mirušajiem, Dievs mūs ir atdzemdinājis, darījis īsti dzīvus. Mēs redzam, cik šīs eņģeļu gavilis sākumā sievas dar priecīgas. Un mūsu pamācībai ir rakstīts arī tālāk, ka uz īsu brīdi darīja priecīgas. Viņas nāca pie mācekļiem un pastāstīja to tiem 11 un pārējiem. Taču tie klausījās un dzirdētais viņiem šķita kā blēņas, kā labi domāts, brīnišķīgs stāsts, ar ko mierināt bēdīgos ļaudis. Patiesi, šajā brīdī parādās tas, pie kā apustulis Pāvils tik nopietni darbojas ar savu sludināšanu. Mēs dzirdējām no viņa vēstules korintiešiem, no pirmās vēstules 15. Nodaļas. Kur viņš no sākuma ļoti nopietni runā un vaicā. Ja Kristus nav augšām cēlies, jā, bet vai viņš ir augšām cēlies? Vai tas iespējams? Vai vispār tāda mirušu augšām celšanās var būt? Un uzreiz atdzīvojas visas mūsu šaubas. visa mūsu cilvēciskā gudrība, visas tās dzirdētās lietas, ko mēs arī augšām celšanās dienā dzirdam, kad sārgi nāk un stāst, ko piedzīvojuši, kā zemestrīce izcēlusies un eņģelis nācis un novēlis akmeni no kapa un kaps bija tukšs. Tad augstie priesteri sacīja, jūs laikam par daudz zēruši bijāt. Bet mēs jums samaksāsim, ja jūs iesiet un visiem stāstīsiet, ka mācekļi ir paņēmuši viņu miesu un aiznesuši. Un viņi piekrita. Cik daudz bija visādu neparastu stāstu. Arī mācekļi savu stāstu bija izdomājuši. Ja kaps ir tukšs, tad augstie priesteri ir paņēmuši miesas, tās kaut kur aiznesuši, noslēpuši. No arī mums draud briesmas. Un Marija, un Marija Magdalēna, un Johanna, un citas, kas bija atgriezušās līksmas, arī pēkšņi kļūst skumjas. Tas, ko viņas ir dzirdējuši, viņas vairs neiepriecina, jo nav ticības. Atcerēsimies, viņš ir nāvē nodots, lai mums būtu grēku piedošana, bet augšām celts mūsu attaisnošanai, un to var satvert vienīgi ticībā. Un tikai tad cilvēks ir pārgājis no nāves dzīvībā. Apustulis Pāvils šo lietu ņem ļoti nopietni. Tie nav kaut kādi vienkārši vārdi. Kristus ir augšām cēlies. Kristus ir augšām celšanās un dzīvība. Cilvēks jau visu kaut ko var aizinterpretēt un aizlocīt tā, lai tas saskan ar viņa paša prātu un padomu un gudrību. Apustulis runā ļoti nopietni. Viņš saka, ja Kristus no augšām cēlies, jūs vēl esat nāvē. Jūs vēl neesat attaisnoti. Dieva tiesas priekšā jūs nevarēsiet pastāvēt un dzīvībā ieiet. Bet Kristus ir augšām cēlies. Ja mēs šo brīnišķo notikumu, kas ietvērts šajos vienkāršajos vārdos, ikdienas varētu turēt savā sirdī. Kādi tad mēs būtu ļaudis? Nešaubīgi, stipri, jo uz mums plūstu tā dzīvība, kas ir parādījusies Kristum augšām ceļoties. Visi mūsu grēki un pasaulīgās domas būtu kā varenas straumes aizrauti prom. Cik brīnišķīgi, ja mēs tā varētu. Bet Dievs zina, cik vārgi mēs esam. Kad sievas atkal ir izšaubītas no viņa ticības, un arī Magdalēna atkal nāk pie kapa, meklēt un taujāt un skumt un raudāt, tad Jēzus viņu uzrunā. Sieva, ko tu raudi? Viņa saka, tie manu kungu paņēmuši un kaut kur nolikuši. Ja tu esi viņu nolicis, tad dod man zināt, ka es viņu varu dabūt. Un viņš viņai saka, Marija. Un viņa pazīst savu augšām celto kungu. Un ko viņš saka? Ko viņš saka par tiem 11, kuriem augšām celšanās vēsts ir šķitusi blēņas un pasakas, kas lielajā piekdienā bēga, bailēs, lai gan pirms tam solījās, nodevēji un gļēvuļi, grēku pilni. Ko viņš saka par viņiem? Ej un saki maniem brāļiem, viņš viņus sauc par saviem brāļiem. Redziet, tas nav tikai kāds viena brīža jauks vārds, kur kāds uz brīdi tiek pacelts par paša Dieva dēlu, par miesā nākušā vārda brāli vai māsu. Bet tas ir šīs jaunās radniecības, augšām celšanās radniecības paliekoša zīme. Viņš mūsu brālis neapstāsies. Viņš mūsu brālis neliksies mierā. Mēs lasām vēstulē ebrejiem, jo Dievam, kura dēļ ir viss un caur kuru ir viss labpatikās, ka ievedot godībā daudzus dēlus, viņš viņu pestīšanas vadoni caur ciešanām darīja pilnīgu. Tāpat kā tas, kas svētī, arī tie, kurus svētī, visi ir no viena. Un tādēļ viņš arī nekaunas sauktos par brāļiem, sacīdams, es pasludināšu tavu vārdu brāļu vidū, savu brāļu vidū. Es dziedāšu tev slavu draudzē. Redziet, mūsu brālis ir augšām cēlies. Viņš darīs mūs par Dievu dēliem un meitām. Un viņš neliksies mierā arī tad, kad tu būsi noskumis, aizmaldījies, cerības pazaudējis vai pārāk gudrs tapis. Viņš neliksies mierā. Viņš lūkosies uz tevi un sacīs, reku ir mans brālis, mana māsa. Es viņu nevaru atstāt tāpat. Es viņu ņemšu ārā atkal no nāves ēnas ielejas un vedīšu tur, kur ir dzīvie. Kur es esmu dzīves viņu vidū. Un tur viņi dzīvos. Un tur gavilis un pestīšanas prieks atskanēs taisno teltīs. Un mūžīgs prieks un līksmība būs viņu vaigos. Kad tu skumsti un bēdājies, nāc tur, kur dzīvie, kur ir viņa draudze, viņa brāļi un māsas, un viņš, mūsu dzīvības valdnieks, saka, es piedodu tavus grēkus, ņem un ēd, tā ir mana miesa, ņem un dzer, tās ir manas asins, es tevi svētīšu un tevi pasargāšu. Viņš ir dzīvs. Lai dzīvības spēks no viņa plūst un plūst atkal uz jums, lai aizvien mazāk paliek vecā ierauga, aizvien mazāk šaubu, aizvien mazāk pasaules mīlestības un aizvien vairāk prieka un gaviļu sirdī. Kristus ir augšām cēlies. Patiesi tas kungs ir augšām cēlies. Āmen.